Сіз Америка Авазы радиосыны тыңдаясыз.
Дастырмыз дәвам етады. Өзбекстан хөкүмәте 12 июнь жума көне БМТ баш котыбы Пан Ги Мунны күтүп алышка хәзерлек күрәр икән, чегера белмәс мөхбирләр ташкилаты ва Марказий Осия инсан хуклары уйышмасы расмиларны камоктагы журналист Мухаммад Бекҗанны зудлык белән куып йөбарышка чакырды. Бекҗан камокта иң узак вакыт калыяткан журналистлардан 2013 yılda Chegara Bilmas Muhbirlar Tashkiloti tomonidan mukofotlangan Bekjon Erk partiyasining gazetasi muharriri bo'lib ishlagan, bugun 60 yoshni qarshilagan jurnalist 16 yildan beri turmadi. 1999 yılda Toshkentdagi portlashlar ketidan ushlanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2012 yılda u qamoqxona qoidalarini buzganlikda ayblanib, jazo muddati yana 5 yilga uzaytirilgan. Erk nashrida ishlagan yana bir jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham Bekjon bilan bir paytda hibsga olingan, u hanuz panjara ortida. Bekjon ushlanganidan beri qayta-qayta qiynoqqa solingan, hushidan ketgunicha do'pposlangan, qamoqda davolanish imkonidan mahrum qilingan jurnalist qulog'i ancha og'irlashgan, silkasalaning og'ir shakli bilan og'rigan, biroq davolanmagan. Bugun kamida yana 8 nafar jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida qolyapti. Hukumat tanqidchilari, inson huquqlari himoyachilari, faollar, diniy ekstremizmda ayblangan minglab odamlar hibsda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti va Markaziy Osiyo inson huquqlari uyushmasi BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus vakiliga va BMTning so'z va fikr erkinligi bo'yicha maxsus vakillariga maktub yo'llab, ana shu mavzularni ko'targan.